Drahí bratia a sestry, toto popoludne by sme tiež radi videli Ježiša. A my sme dnes na tejto poobednej svätej omši, zúčastňujeme sa tejto svätej omši, aby sme ho uvideli. A dnes v dnešnom evanjeliu sme počuli, ako Ježiš odpovedal tým, ktorí ho hľadali a ktorí ho chceli vidieť. A my dokážeme uvidieť nášho pána len, keď sme ochotní nechať si premeniť srdcia. A to je aj dôvod, prečo Boh hovorí ľudu Izraelu, ale takisto všetkým nám v prvom čítaní, že potrebujeme novú zmluvu. Že potrebujeme novú zmluvu s ním. A tá nová zmluva je veľmi, veľmi odlišná od tej prvej. A v tej starej zmluve, ako to nám aj hovorí čítanie, išlo o to, že išlo o nejaké externé pravidlá, ktoré ľudia museli nasledovať. A takisto proroci vtedy hovorili ľudu, že čo má robiť. Ale nová zmluva je zmluva srdca. Je to zmluva, kde potrebujeme premeniť naše srdcia. A my dokážeme zažiť túto premenu srdc len, ako to Ježiš hovoril, keď ho nasledujeme. A takže, drahí bratia a sestry, ak chcete vidieť pána, tak to dokážete a dokážeme len vtedy, keď ho nasledujeme. A nasledovať ho znamená, že sa dokážeme tak odpojiť od tých ľudských záležitostí. A nasledovanie takisto znamená schopnosť alebo ochotu niesť kríž. Pretože, drahí bratia a sestry, je obrovský rozdiel medzi ľudskou láskou a kresťanskou láskou. A tá ľudská láska, ako vieme všetci, je založená na reciprocite. Milujeme niekoho a očakávame, že budeme milovaní naspäť. A ako často trpíme tým, že niekoho milujeme a táto láska není opätovaná rovnakou intenzitou. Ale kresťanská láska je úplne odlišná. A kresťanská láska je založená na zdieľaní. A z toho dôvodu je takým symbolom ľudskej lásky srdce. Každý deň v našich telefónoch máme možnosť olajkovať niečo srdiečkom. A toto je ľudská láska. Tuto vyjadrujeme skrze obrázok srdca. Niekedy pošleme také malé srdiečko. Niekedy pošleme niekomu veľké srdce. Ale táto láska je vždy založená na reciprocite. A viete, kresťanská láska je úplne iná. Symbol kresťanskej lásky je kríž. Takže keď vyjadrujeme ľudskú lásku, posielame si srdiečka. A ale keď chceme vyjadriť tú kresťanskú lásku, tak to vyjadrujeme symbolom kríža. A drahí bratia a sestry, teraz sa vás chcem niečo spýtať. Pretože sa blížime k Veľkej noci. Takže prosím, tento nasledujúci týždeň, keď budete niekomu SMS-kovať, skúste nahradiť srdciečko za kríž. To je moja prosba na vás. A pretože týmto tiež zdieľame, že kresťanská láska zahŕňa aj utrpenie. Ľudská láska je romantická. A kresťanská láska zahŕňa aj utrpenie. A to je aj dôvod, prečo sme ako kresťania pozvaní trpieť tak, ako Kristus trpel. A keď zdieľame, tak samozrejme sme povolaní, aby sme sa niečoho vzdávali. A to je to, čo Ježiš hovoril v dnešnom evanjeliu. Nasledovať ho znamená, že sa aj niečoho vzdávame. A samozrejme, keď sa niečoho vzdávame, tak to vyprodukuje určitý typ utrpenia. Ale drahí bratia a sestry, pamätajte si, prosím, že bolesť tejto obety je oveľa menšia, než bolesť pochyb alebo ľútosti. Koľkokrát ľudia, ako otec Leonard, alebo ja s bielými vlasmi, starší, pozrieme na našu minulosť a hovoríme si, keby sme sa rozhodovali inač. Ale už je príliš neskoro. Už nevieme zmeniť našu minulosť, ale môžeme uzdraviť našu minulosť. A to je preto, zdôrazňujem špeciálne vám, mladí bratia a sestry, že povedať nie niekedy, čo nás tak svet ako keby žiada, a ono to vyprodukuje nejakú obetu, trošku to bolí. Ale toto je oveľa menšia bolesť ako tá ľútosť, ktorá príde neskôr, ktorá by prišla neskôr. Pretože kresťanské utrpenie je plné záchrany, takého spásy, vykúpenia. A takže my sme neni len povolaní len trpieť, ale my sme povolaní trpieť, aby sme boli očistení, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. A to je dôvod, prečo bolesť obety je oveľa menšia ako tá bolesť ľútosti. Tak to je aj dôvod, prečo potrebujeme niesť náš kríž. To je dôvod, aj ako použil Ježiš ten obraz toho zrna, ktoré musí... Toto zrno potrebuje padnúť do zeme. Pretože len skrze utrpenie, skrze vzdanie sa nejakých vecí môžeme vyrásť do lásky a života. A takže kríž je láska, ktorá nás uvoľňuje. Láska, ktorá nás očisťuje. A je to láska, ktorá nám pomáha porozumieť, že sme povolaní zdieľať. My sme povolaní zdieľať, nie povolaní zhrňovať. A pretože toto je misia, ktorú nám Ježiš dal každému jednému. ako to bolo vyhlásené v liste Hebrejom, v druhom čítaní sme povolaní poslúchať Pána a táto poslušnosť zahrňa utrpenie a obetu a zahrňa aj to, že budeme niesť kríž. A zahrňa to aj to, že budeme rozumieť iným. Nie len sa snaží využiť druhých a nie len sa snaží im porozumieť, nepýtajte sa len prečo, ale proste neste svoj kríž. Pretože tento kríž je znakom vykúpenia pre našej záchrany. Takže, bratia a sestri, ja dúfam, že dnes, keď vezmeme svoje kríže, budeme môcť vidieť nášho Pána. A že budeme ho môcť stretnúť. A skrze toto stretnutie budeme môcť povedať, áno, Pane, sme pripravení na to, aby si nás očistil. A sme pripravení pustiť všetky tie ľudské pripútanosti. A sme pripravení prijať to, že naplníš naše srdcia svojou prítomnosťou. A ako to opakujeme v tom nádhernom žalme, ten cieľ je, Boh chce len dobro v našich životoch. A Pán by mal byť záchrancom našich životov. A Pán je aj odpoveďou na všetky naše otázky. A pretože skutočne skrze kríž nás zachránil. A my ho nasledujeme nesúc naše kríže, pretože chceme byť vykúpení. Takže, drahí bratia a sestry, ako sa blížime k Veľkej noci, sme povolaní k tomu, aby sme niečo spravili. Nemôžeme ostať len niekde na balkóne. A čakajúc tak, že čo sa udeje. A prosím, nehovorte, toto nie je môj problém. A toto nie sú moje otázky. Prečo by som sa mal nejako do toho nejak pustiť? Niesť kríž znamená spraviť niečo, pohnúť sa niekam, ako Ježiš. Znamená to, aby sme aj vypli taký ten odpočívací mód z našich životov. A aby sme prestali byť kresťanmi, ktorí sú neni ani studení, ani horúci. Pápež František často to opakuje, že nemá veľmi rád katolíkov izbovej teploty. Potrebujeme prinášať oheň. Pretože Duch Svätý nám dáva túto jeho silu, tento jeho oheň. Aby sme nasledovali Ježiša, boli mu poslušní a boli vykúpení ním. Drahí bratia a sestry, ja sa naozaj túto spolu s vami chcem modliť, aby táto Veľká noc bola naozaj sviatkom, kedy prežijeme Božiu prítomnosť. A že to bude aj obdobie, kedy niečo sa zmení vo vašich životoch. A prosím, neodkladajte to. Viete, keď máme bolesť hlavy alebo máme nejaké problémy, tak si zoberieme lieky, aby sme sa cítili lepšie. A malo by to byť rovnako aj s našim duchovným životom. Nemôžeme to odkladať. Nemôžeme odkladať ten liek. nemôžeme odkladať tie liečiva. A vieme, že v kresťanskom živote ten liek sú sviatosti. Eucharistia, sviatosť zmierenia. A sú sviatosti, ktoré nám pomáhajú znovu obnoviť takú prítomnosť Pána v našich životoch. My chceme stretnúť Ježiša, chceme ho vidieť a potrebujeme na to očistiť naše srdcia. A tento týždeň, keď sa blížime k Veľkej noci, sa sústredíme na kríž ako symbol kresťanskej lásky. Na chvíľku odsunieme srdiečka a zameriame sa na kríž. Pretože ako svätý Pavol hovorí, že on je sme ukrižovaní v ňom. Táto láska Ježiša je láska, ktorá je ukrižovaná na kríži. A je to láska, ktorá až do konca sveta pokračuje nás očisťovať a vykupovať. Takže drahí bratia a sestry, pripravme sa na to, aby sme premenili naše srdcia, aby sme ho nasledovali, niesli náš kríž a nechali sa ním vykúpiť. Amen.
Drahá moja komunita, milí priatelia z farnosti, ktorí ste tu zostali s nami, pokračujeme prinule v našom programe s otcom Nunciom. Sme po svätej omši a teraz bude diskusia, uvidíme, či krátka alebo dlhá. Moje meno je Karin Rajska, budem vás sprevádzať touto diskusiou. Ak nám na záver zostane čas, tak môžete položiť aj možno jednu, dve, tri otázky z publika. Uvidíme, ako na tom budeme, koľko sa budeme s otcom Nunciom rozprávať. Diskusia bude prebiehať tak, že ja sa budem pýtať otázky v slovenskom jazyku. Otec Nuncius bude hovoriť po anglicky, Matej Ogar Sabo bude prekladať. Na záver vy môžete klásť vaše otázky opäť v slovenčine a my si ich potom preložíme. Dobre, takže ideme na to. Otec Nuncius, ďakujeme vám ešte raz, že sa tu môžeme takto s vami rozprávať, že ste tu medzi nami. Budeme stať? Jasné. Hoci tu máme tieto krásne kreslá, tak sme zistili, že vás nevidíme, takže budeme stať. Prípadne si možno občas sadneme, ak to bude dlho, uvidíme. OK, tak v podstate tento rok Duch Svätý viedol našu komunitu Ebenezer k tomu, aby sme sa viac ponorili do rozlišovania našich osobných poslaní, do vstúpení do aktívnej služby. A v rámci tohto sa vlastne chceme otca Nuncia opýtať, či by bol ochotný sa s nami podeliť o tom, ako on rozlíšil svoje osobné povolanie a konkrétne už službu v diplomatickom zbore Svätej stolice.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa vám chcem poďakovať a v prvom rade by som chcel sa pozdieľať, ako veľmi sa mi páči a obdivujem, ako veľmi sú dôležité komunity. Pretože, ako sme hovorili už na konci svätej omše, v komunite môžeme viac tak počuť Boží hlas. Takže ja vám chcem poďakovať všetkým vám, členom tejto komunity. A chcem vás pozvať k tomu, aby ste boli hrdí na to, že ste súčasťou tejto komunity. Aby ste mali z toho radosť. Pretože čím viac a čím rýchlejšie bude veľa ľudí šťastných, tým viac môžete vydávať svedectvo. Tú radosť a tie dary Ducha Svätého, ktoré ste prijali v komunite a týmto spôsobom byť atraktívny pre iných ľudí a aby sa pripojili. A aby som ti odpovedal na otázku, Ako vidíte, už mám biele vlasy. A už nie som mladý. Keď som bol dieťa, mladý muž, cirkev a celý ten ekleziálny kontext vyzeral úplne inač. Bolo to tesne po druhom Vatikánskom koncile. A celá naša formácia bola založená na čítaní. Nebolo veľa telefónov. A boli to všetko také tie káblové telefóny. A len pár televízií bolo. Nie každá rodina mala televíziu. Niekedy, keď ste chceli pozerať televíziu, tak ste museli ísť na návštevu a sa dať dokopy. Takže toto hovorím, ale aby ste chápali ten kontext, že bol úplne iný. Takže ja som vyrastal a bol som narodený do veľmi katolíckej rodiny. A v tom čase to bolo veľmi aj katolické mesto v Bari, na východo juhu Talianska. A už od malička sme samozrejme sa zúčastňovali na živote farnosti. A takže celý náš život sa pohyboval medzi školou a farnosťou. A len rodiny sa trávili, len večery sa trávili v rodinách. A stalo sa to aj mne, ako sa to dialo veľa mužom, že sme obdivovali nášho farára. Pretože to bol veľmi dobrý muž. A takže sme začali, vytvorili sme taký nejaký pakt a pomaličky sme objavovali naše povolanie. Ale pravdou je, že pre všetkých nás, že povolanie sa musí rozlišovať. Pretože veľmi často sa to nestáva, že by sme mali priame povolanie od Pána. Takže Pán nás povoláva skrze určité znamenia. A pre mňa to osobne bolo vo farnosti. A samozrejme, ja som veľmi rád začal navštevovať seminár a tešil som sa na to, že budem kňaz. Vysvetený som bol v 80. roku, 1980, čiže 44 rokov dozadu. A úplne odlišný kontext, ako vyzerá svet dnes. A bol som vysvetený za kňaza Jánom Pavlom II. A pretože Ján Pavol II. Robil tieto svetenia kňazov vždy na Svetu Trojicu, nedelu Svetej Trojice. A boli tam vysielaní na tú vysviacku kňazi z celého Talianska. Takže ja som bol vysvetený tam. Takže ja by som povedal, že moje rozlišenie môjho povolania sa udialo skrze vzťah s veľmi takým radostným, dobrým kňazom.
A viete nám aj konkrétne približiť, ako už potom ste prišli k tomu rozlišeniu poslania v službe pre Svetú stolicu v diplomatickom zbore pre globálnu cirkev?
A toto je úplne z Božej prozreteľnosti. Ja som bol pôvodne vyslaný do Ríma, aby som študoval morálnu teológiu a plánovalo sa, že to budem aj vyučovať neskôr. A mal som takú príležitosť, že som sa naučil francúzsky a anglicky, aj keď to nebolo úplne bežné. Počas štúdia na seminári som mal nejaký výmenný pobyt v Londýne a v Paríži. A ja si pamätám, ako som tam cestoval ešte vlakom. A trvalo to skoro 2 dní sa z Bari dostať do Londýna. A potom samozrejme zobrať čln, trajekt, dostať sa loďou. Takže vyštudoval som morálnu teológiu a keď som už uvažoval, že sa vrátim späť do Bari, a vrátil by som sa tam na teológiu a učil na seminári. A v Bari dodnes existuje teologický seminár. A zrazu ma rektor toho semináru v Ríme pozval, aby som vstúpil do diplomatického zboru. A na začiatku som naozaj netušil, o čom to celé je. A zvlášť moja rodina nebola z toho veľmi nadšená, že to bude znamenať, že budem veľa cestovať. A pomaličky som teda vstúpil do tej pontifikátnej akadémie pre diplomatov. A skrze tento proces štúdia som naozaj pocítil toto povolanie, že Pán Boh si ma zavolal, aby som slúžil v tejto službe. A pre mňa to znamenalo vlastne študovať znovu, pretože som potreboval študovať medzinárodné právo. A dnes som 39 rokov v diplomatických službách.
Vy ste v podstate teraz poukázali na taký jeden spôsob, ako môžeme odhaľovať naše poslanie, a to je to, že nás do toho pozve nejaká autorita. Dostaneme sa k tomu a viete nás ešte pozbudiť možno, že aké sú iné cesty alebo ako môžeme objaviť to naše osobné poslanie, do ktorého nás Boh volá?
A takto, rozlišovanie je dar Ducha Svätého. Pápež František veľmi veľa svojich zamyslení na tých strednejších audienciách v roku 2022, myslím, že 14 zamyslení v roku 2022 venoval rozlišovaniu. A rozlišovanie nikdy nie je nejaký osobný dar. A svätý Pavol hovorí, že rozlišovanie je dar Ducha Svätého skrze komunitu. Rozlišovanie začína osobnou reflexiou, ale potrebuje byť zdieľané aj v komunite. A zdieľané s duchovným vedúcim. A tento duchovný nejaký sprievodca ti pomáha uvidieť, že čo už je do teba vložené, ale je to taká vonkajšia pomoc, aby si to zbadal. A pápež František hovorí, že v rozlišovaní máte niekoľko krokov. A začnete intuíciou, ktorá prichádza od Ducha Svätého. Alebo od niekoho, kto vás veľmi osloví, alebo sa dotkne vášho srdca. A potom ju reflektujete, túto inšpiráciu, za pomoci písma a duchovného vedenia, rozlišujete, že či toto je naozaj toto povolanie. Takže toto rozlišovanie je dar komunity, nie je to len jedna osoba. A, takže nebolo to úplne tým, že by autorita mi povedala, že ideš takto, ale môj duchovný sprievodca, ktorý mi pomohol rozlišiť, že možno toto je toto tvoje povolanie. Takže potrebujeme okolo seba niekoho, kto nám pomôže vidieť. Nedokážeme vidieť sami. Viete, niekoho som raz stretol? A táto osoba si bola skutočne presvedčená, že schudla 20 kg. A pozoroval sa v zrkadle a hovoril si, som schudol 20 kg. Ale najšťastie jeho brat mu povedal, mýliš sa. Ty vyzeráš, že si stratil len 1 kg. Keď nemáte vedľa seba niekoho, kto vám pomôže veci vidieť v realite, tak budete vidieť to, čo si želáte vidieť. Takže preto je dôležité, veľmi dôležité žiť v komunite. A rozlišovanie sa vždy deje v kontexte komunity. Je to veľmi zložitá téma, ale máme krátky čas.
Ste tu medzi nami už 2 roky a môžete pozorovať slovenskú cirkev už aj trochu znútra, ale zároveň ju stále ešte vidíte aj trochu zvonku. Keďže vy sám ste z inej krajiny, boli ste v mnohých kultúrach. Čo sú podľa vášho názoru, alebo že ako sa zmenila slovenská cirkev za 2 roky? Či sa vôbec zmenila? Ako ju pozorujete zatiaľ? A aké sú podľa vás, alebo aké duchovné poslania, aké služby potrebuje slovenská cirkev? Čím môžu byť laici pre slovenskú cirkev prínosom?
Viete, že ja som tu tiež aj diplomat, takže musím si dávať pozor, čo vám poviem. Nemôžem vám všetko povedať.
Zaobalenie.
Musíme to čisto
nenápadne
povedať. Pred rokom a pol som prišiel. V auguste 22. 24 rokov som bol mimo Európy úplne. Od 98. až do 22. som bol mimo Európy. A posledných 24 rokov som bol väčšinou v Latinskej Amerike a v Afrike. A tým, keď som sem prišiel, tak ma veľmi oslovilo a stále som veľmi oslovený tým, ako hlboko je kresťanská identita v tejto krajine. Takže prvé, čo robím v mojej službe, je, že najprv pozorujem a spoznávam. My nedokážeme niekoho milovať, keď ho nepoznáme. Ja môžem povedať, že ľúbim vás, ale nebude to nič znamenať, keď vás nebudem poznať. Takže musíme niekoho poznať, aby sme ho milovali. A ja veľmi veľa cestujem, už som slúžil asi 70 svätých homší po celej krajine. A ako vidíte, môj základný problém je jazyk. Ja teraz dokážem už čítať. ale je veľmi náročné ešte zatiaľ pre mňa kázať v slovenčine. A ja by som preferoval, aby som nemusel čítať tie svoje homilie. A to, čo som naozaj cítil, je, že táto kresťanská identita je v celej krajine. A tiež si uvedomujem, že máme veľa prítomnosti mladých rodín v našej cirkvi. Stále. A stále máme veľmi veľké číslo aj kňazov. A celkom mladých. A určitým spôsobom máme veľmi veľa nádherných katolických inštitúcií. A keď sa pozrieme z tejto strany, tak budeme veľmi šťastní, ako to vyzerá s cirkvou na Slovensku. A zvlášť, keď to porovnáme s ostatnými krajinami. Takže, ale čo potrebujeme spraviť? Myslím, že rovnakú otázku ste kladli svätému otcovi, keď navštívil Slovensko. A mám tu so sebou aj jeho príhovor, ktorý zaznel v katedrále svätého Martina pre všetkých tých reholníkov a kňazov. A on povedal, že potrebujeme tri veci. A v prvom rade si potrebujeme uvedomovať a byť aj hrdý na našu slobodu. A nemôžeme byť sa z nej báť. A po druhé zdôraznil kreativitu a o tom ja veľa hovorím. Potrebujeme nájsť nové spôsoby, ako sa dokážeme dostať k ľuďom. Včera som bol v Ružomberku na takom stretnutí. A bol som veľmi očarený tým, že tam bolo naozaj veľa reprezentantov z komunít. A verím, že kreativita sa tvorí v komunite. Takže povedal by som, že potrebujeme trošku tak umenšiť ten inštitucionálny aspekt cirkvi. Viete, ľudia dneška a zvlášť mladá generácia nemá až takú veľkú dôveru k inštitúciám. A viete, inštitúcia spôsobuje, že ľudia sa tak vzdialujú. A nie len čo sa týka cirkvi, ale aj verejné inštitúcie. Takže potrebujeme cirkev, aby sa viac koncentrovala na komunity. A kreativita znamená, že potrebujeme byť dynamickejší. A nemôžeme sa spoliehať na to, že budeme robiť stále to isté, čo v našej slávnej minulosti sme robili. A verím, že súčasťou tejto kreativity je aj nová evangelizácia, ktorá je veľmi dôležitá. A my ako hierarchia, ako cirkev, hierarchická cirkev, potrebujeme dať viac priestoru tejto kreativite. A 26. januára bol veľké také stretnutie v Nimnici. Kreativitu. A veľmi som tam zdôrazňoval biskupom a tým zúčastneným kreativitu. Že my nemôžeme robiť len údržbárskú prácu v cirkvi. A hovoril som biskupom. Raz sme išli spolu navštíviť kostol. Bolo to vonku. A bolo to, že zavreté kvôli údržbe. Tam bol nápis. a musíme robiť viac. A v komunitách sa deje táto kreativita a ako biskupy sa potrebujeme pripojiť k tomuto, nie sa zatvárať. Včera v tom Ružomberku som im hovoril. Že dialog je prvý. Takže a dialog v cirkvi nie je len dialog akože v spoločnosti, to je len prvý krok. A dialog pre nás znamená inkluzívnu cirkev, zahrňajúci. Nemôžeme nikoho vylúčovať. Musíme všetkých prijímať. Pretože ako to opakujem mnohokrát, ale hovorím to aj diplomatom, politikom, potrebujeme mať v úcte a milovať ľudí, nie kvôli tomu, čo dokázali a čo robia, ale kvôli tomu, kým sú. A oni sú bratia a sestry v Kristovi. To je dôvod aj, prečo ich potrebujeme zahrňať. A keď už sú vnútri, a potom môžeme hľadať, že aké miesto v cirkvi zaujmu. Ale nemôžeme nikoho vylúčovať. Pápež František to zdôrazňuje. Včera som im hovoril v Ružomberku. Mať dialog znamená mať stále otvorené srdce. Teraz sú kríže zakryté, ale Ježiš na kríži má náruč otvorenú, pretože on nás chce objať. Ale keď máte založené ruky, tak nikoho neobjímate. Takže to je aj dôvod, že my naozaj potrebujeme všetkých objímať. Ale ja som veľký optimista, že v cirkvi na Slovensku je tak veľa spoločenstiev. Niekedy síce nenájdu adekvátne miesto, ale to, čo pápež František hovoril v tomto príhovore, Svetom Martine, v dome Svetého Martina v Bratislave, povedal tri slova a stále platia. Freedom? Sloboda, kreativita a dialog.
Ktoré sú tie miesta, kde by mali komunity a laici viac vstupovať a možno hierarchia z nich trochu viac odchádzať? Lebo hovorili ste, že teda viac by mali komunity s tou svojou kreativitou. Ktoré miesta, alebo ktoré oblasti, alebo ktorý konkrétny apoštolát je ten, ktorý myslíte, že by tam mohli viac vstúpiť laici?
A to je to, čo sa snažíme s pápežom Františkom povedať biskupom. Potrebujeme spolu pracovať. Vy ste mali dostať ten priestor, ktorý potrebujete. A autorita by mala byť v službe, slúžiť. Niekedy, ako pápež František hovorí v Evangeliu Gaudium, že autorita musí byť vpredu a viesť. A niekedy musí byť v strede, aby povzbudila. A niekedy musí byť vzadu, aby trošku zatlačila. Ja by som povedal, že nie je to otázka, že vytvoriť priestor, ale skôr dať slobodu, aby mohli komunity vyjadriť samých seba a evangelizovať. A čo veľmi zdôrazňuje pápež František v svojej službe, že cirkev je komunita alebo rodina, ktorá vychádza von, neostáva zavretá vnútri. A toto je aj súčasť toho synodálneho procesu, že potrebujeme kráčať spoločne, počúvať sa navzájom. A nebáť sa, že niečo stratíme. Včera som im veľa hovoril o tom, že nemôžeme súťažiť. Že v cirkvi by nemala byť súťaživosť, ale participácia, spolupráca. My spolupracujeme a snažíme sa vstúpiť do dialogu, ale nemôžeme premyšľať tak, že ja som lepší než iný, nemôžeme súťažiť, pretože keď súťažíme, tak chcem byť prvý a chcem vyhrať. Ale každý má tú charizmu a svoje miesto v cirkvi. Takže to, čo ja zdôrazňujem aj autoritám cirkvi, že potrebujem spolu kráčať. A pomaličky. A naozaj pracujem na tom, že sa snažíme určite nových biskupov, ktorí pôjdu týmto smerom. A toto je tá cesta. A ja vidím, že sa hýbeme v tomto.
Ja vám ďakujem za také povzbudenie, lebo aj vzhľadom na to, aká je aktuálne situácia v spoločnosti, tak badáme aj takú nejednotu možno medzi kresťanmi. Tak je vždy dobre počuť také povzbudenie k tej jednote a k tomu, ako ju budovať.
Nejednota je na nešťastie to, čo zabíja cirkev. Nejednota je dielo zlého, ako hovorí pápež František. A zlý nás chce rozdeliť. A veľmi často to opakujem. A nie sme povolaní k tomu, aby sme boli rovnakí. Keď spolupracujeme, tak neznamená, že robíme to isté. A keď si mladá, tak bežíš rýchlejšie. A ten problém spočíva v tom, že potrebujeme vytvoriť nejakú synergiu. A veľmi často to hovorím aj v diplomatickom zbore. Potrebujeme stále viac a viac spolupracovať v spoločnosti, pretože tá súťaživosť tvorí polarizáciu. A spôsobuje to, že sa komunity a jednotlivé časti spoločnosti zatvárajú jedna pred druhou. Potrebujeme pomaličky vychovávať mladú generáciu, aby k tejto spolupráci, nie k súťaživosti.
By som sa vás rada opýtala. Pápež Ján Pavel II, keď bol na Slovensku, tak povedal takéto pamätné proroctvo o Slovensku, že Slovensko bude mať dôležitú úlohu v budovaní Európy 3. tisícročia. Začalo 3. tisícročie. Moja otázka je, že či už sme tam a čo to znamená pre nás? Čo má Slovensko robiť?
A tiež pápež František v tomto svojom príhovore k prezidentke a k diplomatickému zboru na 30. septembra 2021 povedal, že Slovensko by malo byť posol mieru v Európe. A opieral sa o modrú farbu, ktorú máme vo vlajke, ktorá symbolizuje bratstvo. Niekto mi povedal, že bratí sláva znamená sláva bratov. A A toto je naozaj rola strednej Európy, aby zapálila a hrala, zohrala úlohu v tomto. Myslím, že to je veľmi dôležité. A uvedomujúc vlastnú identitu, ale v takej flexibilite. A táto flexibilita nám umožňuje rešpektovať a prijímať iných. A pápež František, keď hovoril o kreativite, sa opieral o Cyrila a Metoda, ktorí tu mali veľkú rolu. A on sa opieral o to, ako oni boli tvoriví v tej svojej evangelizácii. Ako evangelizovali, ako sa načiahli k ľudu. Takže k tejto kľúčovej roli v 3. miléniu, aby som povedal, že by sme sa mali uvedomovať a byť a pokračovať v tejto role bratstva. A tak, ako to svätý František hovorí, pápež František. Pápež František hovorí, že dnes v globalizácii a v tom všetkom, čo sa deje vo svete, keď nebudeme bratia, tak nastane deštrukcia. Dokonca aj to meno Bratislava vám môže pripomínať toto bratstvo. Ja viem, ja si uvedomujem, že toto nemusí byť úplne správne interpretácia tohto mena. Ale môže nám to dať nejaké svetlo na to, že ktorým smerom potrebujeme pracovať. Samozrejme, zoberie to čas, pretože je tu mnoho rokov také zakorenený ten strach, s ktorým ľudia žili mnoho rokov. A ako kardinál Korec hovoril, že nebojte sa, odporujte, vydržte. A samozrejme, toto potrebujeme zachovať s takou úctou.
Mnohí aj cirkevní predstavitelia, ale aj zahraniční štátnici vyzdvihujú na Slovensku takéto dedičstvo podzemnej cirkvi, ktoré tu máme. Táto podzemná cirkev vznikla ako reakcia na komunistickú ideológiu, ktorá tu bola, ktorá zabraňovala slobode slova, ktorá sa snažila pretvárať generáciu, svoju víziu, ktorá sa snažila tak unifikovať kultúru jednotlivých krajín. And the question is, po slovensky. A pápež František spomínal, že aj keď bol na Slovensku, že sa nachádzame uprostred ideologizácie, že tu prebieha ideologizácia okolo nás. A v inom rozhovore ju prirovnal k týmto diktatúram 20. storočia. A tá moja otázka je, keď už Slovensko je... A moja otázka je, že keď už je Slovensko tak vyzdvihované pre toto dedičstvo, zároveň aj pápež František naznačil, že sa tu okolo nás deje akási ideologizácia, tak čo je to, čo my ako Slováci môžeme priniesť? Čo môžeme čerpať z toho dedičstva podzemnej cirkvi? Ako môžeme byť svetlom?
A viete veľmi dobre, že cirkev počas režimu bola dôveryhodná. Takže tá otázka spočíva v dôveryhodnosti. Keď sme dôveryhodní, sme atraktívni a priťahujeme aj generácie ľudí a toto vytvára úctu. Veľmi drevočom. Takže aj z toho dôvodu, tesne po páde režimu vybuchlo to, čo sa týka povolania. Mali ste mnoho, veľmi mnoho duchovných povolaní, aj medzi mužmi, aj medzi ženami. Kvôli tej dôveryhodnosti. Keď si čítam o tom, na nešťastie môžem čítať len to, čo je preložené do angličtiny, lebo nečítam v slovenčine, a čítam si o kardinálovi Korcovi. A keď si čítam zápisník kardinála z Maďarska, nezachytil som meno, a môžete vidieť v tých ich zápiskoch, že akí boli hrdinovia. Pretože v tej dobe ich jedinou nádejou bol Ježiš. A takisto toto platí aj na začiatku kresťanstva. Cirkev musí byť dôveryhodná. A je to táto dôveryhodnosť, ktorá nás môže spôsobiť, že sme viac prítomní v spoločnosti. A tejto myšlienky sa potrebujeme obnoviť dnes. A keď budeme viac dôveryhodní, budeme viac prítomní v spoločnosti. Pretože dnes čelíme tejto tendencie odstrániť náboženstvo z takého záujmu v spoločnosti. Alebo len proste umiestniť náboženstvo niekde do kúta. Takže aby sme to obnovili, aby sme obnovili náš hlas v spoločnosti, potrebujeme sa stať znovu dôveryhodnými. Dôveryhodnosť a jednota v rámci všetkej našej odlišnosti nám dovolí hovoriť a nebáť sa, že niečo stratíme. Alebo že nebudeme porozumení. A toto potrebujeme dnes nielen tu, ale po celom svete. A keď sa pozriete na katolickú cirkev, zvlášť na západe, je neustále napádaná v tejto otázke dôveryhodnosti. Vy vyučujete toto, ale žijete niečo iné. Niekedy, keď padne strom v lese, tak spraví to taký hluk, ako keby celý les padal. A to je to, čo ja sa pokúšam aj veľmi takým skromným spôsobom, ako to dokážem v mojich vyučovaniach, že potrebujeme obnoviť túto dôveryhodnosť, pretože tu, zvlášť na Slovensku, čo je kresťanská krajina, je stále tu priestor pre Boha, a je tu priestor pre ľudskú hodnotu, ale musíme to robiť s úctou. Nemôžeme to presadzovať, pretláčať na naše hodnoty. Môžeme ich ponúkať. Nedávno ma pozvali na ekonomickú univerzitu. A ja som sa tam snažil vysvetliť to študentom mladým, že naša rola nie je niečo presadiť, ale niečo ponúknuť. Že chceme ponúknuť naše hodnoty v rešpekte a v úcte s každým, ale veľmi to sa odvíja od našej dôveryhodnosti. Hej, že či tento náš návrh alebo táto naša ponuka bude úspešná. Toto je hlavná myšlienka. Každá tá otázka by si vyžadovala vlastnú konferenciu, takže dávam len také krátočké odpovede.
Áno. Teraz by sme presne chceli dať priestor vám pre otázky. Ak máte nejakú otázku, prosím, hláste sa a môžete kľudne položiť po slovensky a Ogar to preloží. Kľudne, odvážne, ak máte otázku. Ak nie, ak mám ďalšie, ja poviem. Jasné. Tak nech sa páči, poďte prvá.
Obavy z prenikania islamu v Európe.
Že či má kresťanská cirkev obavy z prenikania islamu v Európe, z rozmnožovania islamu v Európe? Alebo asi, že či by sme mali byť?
Samozrejme, toto je výzvou. Zvlášť v krajinách ako Španielsko, Taliansko. Vidíme tam obrovský pokles pôrodnosti v rodinách. A tak tam potrebujeme ľudí, ktorí prichádzajú. Ale problém je, že aby sme nezačali znovu súťažiť. Ale ten spôsob, ako to robiť, je dialog. Máme našu kultúru, samozrejme. Máme naše hodnoty, ktoré sú veľmi ťažké niekedy zharmonizovať s inými kultúrami. Ale znovu sa vraciame k tej otázke našej dôveryhodnosti, aby sme mohli ponúknuť našu vieru. Nie v nejakej súťaživosti. Pretože keď súťažíte, tak sa vystavujete mnohým ďalším nebezpečenstvom. A aby som odpovedal na vašu otázku, tak áno, je to výzvou. Ale tiež môžeme túto výzvu na ňu pozrieť a hľadiť takým spôsobom, že ako môžeme z nej spraviť príležitosť. Ale sú krajiny, kde sa to tak odvíja, aj čo sa týka vývoja v populácii, že to ako keby tak uzatvára ten dialog. A s globalizáciou a s tými migračnými posunmi to nezastavíme. Jedine, čo sa môžeme pokúšať, je vytvárať príležitosť na dialog. Ale tiež rozumiem tomu, že to je možno aj dlhá cesta.
Ďalšia otázka? Prihláste sa. Je tu ešte nejaká otázka v publiku?
Ja som si to napísala. Ako by ste povzbudil, alebo čo by ste odkázal kresťanom, a nie ich málo, ktorí charizmatické obdarovania a charizmatický prúd odmietajú. Alebo ho dokonca považujú za niečo zlé, vymyslené.
Ďakujem. On ma pozná a vie, že sa zúčastňujem na mnohých charizmatických stretnutiach. Ja sám vyučujem takým spôsobom. Kážem. A je istým spôsobom charizmatický. A a veľa rokov som žil v Afrike a v Centrálnej Amerike, kde cirkev je jednoducho charizmatická. A viete, v Latinskej Amerike evangelizácia začala niekedy pred storočím. A je to oveľa viac tam o prítomnosti Ducha Svätého. Ale v našich kontextoch, kde sme zakorení veľmi do tradície, a formácia kresťanov sa vyvíjala nejakým spôsobom a ich žitie viery nejakým spôsobom, tak to môže vygenerovať nejaký druh podozrievavosti. A niekedy toto podozrievavosť sa nedotýka len ľudu, ale niekedy aj biskupy niektorí. Čo hovorí pápež František charizmatickému hnutiu a všetkým hnutiam? My potrebujeme prežívať našu vieru podľa toho daru Ducha Svätého, ktorý má pre každého z nás. Čo musíme byť veľmi opatrní, aby sme nepremenili to, že ako žijeme našu vieru, do ideológie. Potrebujeme mať úctu ku každému, ale nie je nejaký spôsob, ktorý je lepší, ktorým by sme nasledovali Pána. Potrebujeme žiť takým spôsobom, podľa toho daru, ktorý sme, Ducha Svätého, ktorý sme dostali, a to sa môže líšiť v komunitách. A potrebujeme vytvoriť to, že zahrňame, a úctu. Nemôžeme sa báť jeden druhého. Ale sú tu tendencie, dokonca aj medzi tradicionalistami, kde sa to naozaj transformuje do ideológie viac. Ako to. A, takže potrebujeme dialog a potrebujeme mať úctu. A niekedy proste jednoducho musíme čeliť aj tým výzvam.
Poslednú. Tak priestor na poslednú otázku.
Pozdravujem. Gabo Chromiak, Trenčín. Chcel by som sa spýtať, čo by pomohlo, alebo čo sme mali my ako laici, alebo čo sme potrebovali počuť, preto, aby taká tá dôvera alebo nedôvera, ktorá je medzi nami a kňazmi, pri budovaní spoločného diela, čo sme potrebovali my počuť a čo by potrebovali kňazi počuť, aby sme kráčali spolu. V jednote, kreatívny, v vzájomnej dôvere, lebo my potrebujeme kňazov a kňazi potrebujú nás. A často mám pocit, že každý si hrabeme a hráme sa na svojom piesočku. A vzájomne si nedôverujeme.
Áno, máš presne pravdu. Pretože na nešťastie, pretože toto väčšinou závisí od osobnosti každého kňaza. Môžeme dať nejaké pokyny a nejaké usmernenia, ale potom tá individuálna formácia kňazov alebo ľudí v komunitách môže vytvoriť nejaké prekážky v tomto dialogu. A túto obnovu potrebujeme samozrejme aj my medzi kňazmi. A takisto aj medzi reholami a tak ďalej. V celej cirkvi. A ja sám. Niekedy spravím niečo. A že môžete povedať, že ah, nuncius toto robí. Veľmi to závisí od osobnosti daného človeka. Ako sa správame. A samozrejme, že toto bude znovu trvať nejaký čas. A to je aj prečo pápež František vždy trvá na tom, keď príjma kňazov, že tento smet po moci, čo je najšťastie prítomný aj v cirkvi, mal by byť umiestnený, mal by byť vymenený za smet po službe. My ako kňazi sme povolaní slúžiť, nie vládnuť. To sú samozrejme krásne slova, krásny koncept, ale je to niekedy náročné aplikovať prakticky v cirkvi. Ale a pápež František hovorí, že ja viem, že mnohí ľudia, ktorí prichádzajú do synody, vstupujú do synody o synodalite, sú neni veľmi presvedčení o tej synodalite. Ale každopádne my musíme nejak začať. A toto pomaly vytvorí také uvedomenie si aj medzi kňazmi. Ale samozrejme závisí to na formácii. A keď sa dokážeme trošku viac počúvať, tak to pomôže. V úcte.
Ďakujeme za vaše otázky, otec Nuncius. Ďakujeme za tento čas, že ste tu boli s nami. Ďakujeme za vaše usmernenia, najmä za vaše povzbudenia. Ďakujeme taktiež Ogarovi za trojhodinové tlmočenie z jedného a druhého jazyka jedným smerom. A teraz by sme chceli pozvať aj vás, otec Nuncius, a aj vás, milí diváci, aj ktorí ste tu z farnosti na Malé Agape, ktoré sa bude konať v Oradku. Pôjdeme tam z tej strany záhrady schodmi hore. A teda na záver ďakujeme, otec Nuncius, za to, že ste tu s nami boli.
Ste z Lamača z Bratislavy. Zvyčajne, keď navštívim farnosť alebo komunitu, taktiež pozývam tú danú komunitu alebo farnosť, príďte ma navštíviť na nunciatúru. Není vás to až tak vec, tak ja veľa, tak 30-40 vás viem prijať. A už som sa stretol naozaj s mnohými komunitami. Už asi 28 som ich mal na návšteve. A zvyčajne prídu piatok po obede. Ale tento rok, možno v októbri, novembri, máme nejaké voľné piatky. Takže počas zimy to neorganizujeme. Takže ste pozvaní. Zvyčajne sa modlíme spolu, potom máme nejakú diskusiu. A robíme to s komunitami, takže. Niekedy prichádzajú z hocikade, zo Slovenska, Trenčína, zo Žiliny. A nedaleká farnosť nás už navštívila, takže. Takže ste pozvaní a vieme to dohodnúť s otcom Andreom, tajomníkom. A nedávno ma navštívil napríklad dom Kovady z mesta, ktorý určite poznáte. A služobníci staje, takže táto pozvanka, otec Nuncius, myslí vážne. Väčšina z vás asi vie, kde bývam. Je to 20 minút v Horskom parku.
Caro signor Nunzio, con certeza vamos aproveitar este convite Embora u padre Andrei e o nosso paroquiano é daqui. Então, vamos visitar na Nunciatura Apostólica. Com certeza. Że przyjdziemy, hej, dziękujemy za pozwanie, lebo do końca ojciec Andrzej to jest nasz farnik tu z Lamacza.
Dziękujemy, możemy się teraz przesunąć.